Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Danas će s vama biti Mahir Elšani i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Sastanak pregovarača Kosova i Srbije u Briselu o snižavanju tenzija na sjeveru Kosova. Iz Vašingtona stigao i izaslanik SAD-a Gabriel Escobar. Ursula von der Leyen u posjeti Zapadnom Balkanu poručuje: dijalog je jedino rješenje za krizu na sjeveru Kosova. Ministar policije Srbije Aleksandar Vulin u kopnenoj zoni bezbjednosti u blizini granice s Kosovom poručio: stanje mirno i pod kontrolom. Nacionalna digitalna COVID potvrda Crne Gore važi u 13 država. Neke članice Europske unije žale se na bezvizni režim za Zapadni Balkan. MUP Republike Srpske provjerava dokumente o nabavci spornog kiseonika. Sjeverna Koreja izvela uspješnu probu supersonične rakete. Kanarska ostrva, lava stigla do Atlantskog okeana. Australija predala domorodačkoj grupi najstariju prašumu na svijetu. U nastavku emisije između ostalog čućete i šta je Havana sindrom kojim je pogođen operativac CIA evakuisan iz Srbije.
Studija koju je naručio State Department otkrila je da je usmjereno mikrotalasno zračenje objašnjenje za simptome koji su uključivali intenzivan pritisak u glavi, vrtoglavicu i kognitivne poteškoće.
Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sastanak pregovarača Kosova i Srbije u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa pod pokroviteljstvom Evropske unije održao se danas u Briselu. Inače, ovo je prvi sastanak od izbijanja krize i blokade granice na sjeveru Kosova 20. septembra, kada je Kosovo uvelo recipročne mjere Srbiji po pitanju registarskih tablica za vozila koja ulaze na Kosovo. Sastanak u Briselu pratila je naša Đerečina Tuhina.
Kosovski glavni pregovarač Besnik Bislim je saopštio da je finalizovan nacrt dogovora između Kosova i Srbije o rješenju pitanja registarskih tablica.
So far we have a finalized draft which still has to be approved by the Serbian side.
Imamo konačan nacrt oko kojeg tek treba dati saglasnost srpska strana, izjavio je Bislimi, precizirajući da se radi o korištenju etiketa na registarskim tablicama i formiranju radne grupe koja će raditi na konačnom dogovoru oko ovog pitanja. Ovaj dogovor će se prema njemu primjenjivati od narednog ponedjeljka. Drugi element prema Bislimiju tiče se deeskalacije na severu. Kako on tvrdi, u subotu će se na graničnim prelazima Brnjak i Jarinje rasporediti KFOR trupe, a pripadnici specijalnih snaga Kosova će početi sa povlačenjem čim se uklone barikade. Saglasnost je postignuta uz posredovanje Evropskog specijalnog predstavnika za dijalog Miroslava Lajčaka, a do zajedničkog susreta delegacija Kosova i Srbije u Briselu nije došlo ni u jednom trenutku. Međutim, ostaje neizvesno koje je stajalište srpske strane. Šef pregovaračke ekipe iz Beograda, Petar Petković, se nije oglasio nakon sastanka, a nezvanične informacije koje dolaze iz beogradske delegacije nagoveštavaju da, kako se tvrdi, nema sporazuma. Pored toga, Peter Stano, portparol Europske unije, nakon Bislimijeve izjave izašao sa tweetom u kojem tvrdi da dijalog nije završen te da se nastavljaju napori u cilju pronalaska rješenja za krizu na severu Kosova. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je tokom zvanične posjete Kosovo i Crnoj Gori da Europska unija želi cijeli Zapadni Balkan u Uniji, pozivajući na dijalog kako bi se na sjeveru Kosova spustile tenzije, a u Crnoj Gori dalje napredovalo na putu integracija. Von der Leyen je u zvaničnoj posjeti zemljama regije u trenutku krize vlade Crne Gore i blokade granice između Srbije i Kosova, izvještava Srđan Janković.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je u Prištini da Kosovo i Srbija moraju da rade na konstruktivnom dijalogu kako bi se spustile tenzije koje su nastale nakon odluke vlade u Prištini da uvede mjere reciprociteta za registarske tablice iz Srbije. Ona je dodala da glavni pregovarači Kosova i Srbije borave u Briselu kako bi razgovarali o narednim koracima u smirivanju napetosti na sjeveru Kosova. Istovremeno, premijer Kosova Albin Kurti je na preskonferenciji saopštio da je predsjednici Europske komisije prenio informaciju da je Srbija podigla borbenu gotovost u garnizonima Raška i Novi Pazar koji se nalaze nadomak granice sa Kosovom. Optužbe na račun Srbije da ima tendenciju da pogorša bezbjednosnu situaciju i zaoštri odnose iznijela je pred evropskom zvaničnicom i kosovska predsjednica Vjosa Osmani. Ipak, kako je von der Leyen saopštila, cilj je da Kosovo i cijeli Zapadni Balkan budu dio Evropske unije.
We want a future where Kosovo and all Želimo budućnost u kojoj su Kosovo i cijeli Zapadni Balkan dio Evropske unije. To je ono na čemu radimo. Pred nama je dugačak put. Dosta toga smo već prošli, napravljen je veliki pomak. Nikad iz vida ne gubimo naš cilj, a to je da su cijeli Zapadni Balkan i Kosovo dio Evropske unije. To je ono što želimo.
Poruku podrške u cilju integracije u Evropsku uniju predsjednica Evropske komisije je poslala i u Crnoj Gori odgovarajući na pitanje da li je Evropska unija odustala od procesa proširenja. Konstatujući da je Crna Gora najdalje odmakla u evropskim integracijama, Ursula von der Leyen je naglasila da je Crnoj Gori potreban dijalog kako bi napredovala na evropskom putu.
Moja posjeta ovdje je eksplicitno se tiče evropske perspektive. Kao što sam rekla, želim da vas ohrabrim. Daleko ste došli i važno je sada da ostanete na ovom putu. Da je politički dijalog sada potreban u Crnoj Gori da bi se napredovalo. Što znači i da morate da se postavite da nema nazadovanja u onome što ste uradili. Jako ste puno uradili.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je na preskonferenciji saopštio da je stabilnost Zapadnog Balkana na ispitu zbog pokušaja da se osujeti evropska integracija zemalja regiona.
Živimo jedno vrijeme u kojem je stabilnost Zapadnog Balkana na iskušenju zahvaljujući, rekao bih, jednoj upornoj ofanzivi geopolitičkih interesa koji su sa platforme, su predstavljene evropskoj platformi, evropskom sistemu vrijednosti, evropskom jedinstvu. Vrlo sam ohrabren svim što sam čuo od predsjednice Evropske komisije. Zaista njene poruke, izvjesnosti evropske perspektive za zemlje Zapadnog Balkana, uključujući i Crnu Goru, su nešto što djeluje veoma podsticajno.
Nakon Prištine i Podgorice, predsjednica Evropske komisije putuje u zvaničnu posjetu Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice Srđan Janković.
A u Sjevernoj Makedoniji danas je boravio komesar za proširenje Evropske unije Oliver Varhelji. Razgovarao je sa premijerom te zemlje Zoranom Zajevi. Izvještaj sa sastanka slušamo u prilogu Blagoja Kuzmanovskog.
Danas u Skoplju sam imao susret sa eurokomesarom Oliverom Varheljijem, sa kim smo otvoreno razgovarali na nekoliko tema, kao što je ekonomski investicioni plan, što je zaista snažan pozitivan impuls za nas do konkretnih projekata koji će biti objavljeni do kraja godine. Ovo se kaže u objavi makedonskog premijera Zorana Zajeva na njegovom Twitter profilu nakon sastanka sa Varheljijem. Jedna od tema razgovora su bile i pripreme koje prethode predstojećem samitu o Zapadnom Balkanu u Sloveniji naredne nedelje, gdje ćemo imati odličan prostor za zajedničku diskusiju. Evropski put je važan za obe strane i za Severnu Makedoniju i za Evropsku uniju i posvećeni smo tom procesu, navodi Zajev na svom Twitter profilu. Pre posete Varheljija u javnosti se očekivalo da će glavna tema razgovora sa makedonskim zvaničnicima biti spor sa Bugarskom i pokušaj da se prevaziđe blokada Sofije na euroatlantske aspiracije Severne Makedonije. Naročito i zato što ona dolazi nakon jučerašnjeg boravka predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen u Skoplju, a ona je istakla između ostalog da veruje da će Severna Makedonija i Albanija početi pristupne razgovore sa Evropskom unijom do kraja godine.
Među državama članicama Evropske unije razvija se debata o mogućnosti da se nekim trećim zemljama ukine bezvizni režim. Tako piše u internom dokumentu u koji Radio Slobodna Evropa ima uvid. Naime, navodna zloupotreba mogućnosti bezviznog putovanja nekih država Zapadnog Balkana uz Moldaviju, Gruziju i Ukrajinu potaknula je Njemačku i Francusku da potegnu mogućnost ukidanja bezviznog režima, navodi se u internom dokumentu Evropske unije. Među zloupotrebama koje se navode su nezakoniti boravak i neosnovani zahtjevi za azil. Spominje se porast prekršaja neovlaštenog boravka koje su počinili građani Albanije, Moldavije, Ukrajine kao i Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Godišnjica uspostavljanja regionalne inicijative Mali Schengen, koja je u julu ove godine preimenovana u Otvoreni Balkan, obilježava se bez prisustva trojice njenih najvećih zagovarača, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, te premijera Albanije i Sjeverne Makedonije Edija Rame i Zorana Zajeva. Iako je prvobitno bilo najavljeno da će učestvovati na liderskom panelu u okviru foruma Zapadni Balkan, jedan region, jedno tržište u Novom Sadu, trojica lidera su bez obrazloženja otkazali prisustvo. Što je do sada urađeno u okviru inicijative Mali Schengen, slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Aleksandar Vučić, Edi Rama i Zoran Zajev su na sastanku sastanku u Skoplju 29. jula postigli dogovor prema kojem bi od 1. januara 2023. trebalo da budu ukinute granične kontrole između Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Ako prevaziđemo slabosti administracije, 1. januara 2023. godine neće biti granica između naših zemalja. Od Beograda do Tirane niko vas neće zaustavljati, rekao je Vučić nakon sastanka u Skoplju. Od prvog predstavljanja ove ideje pre dve godine do danas uvedeno je slobodno kretanje građana sa ličnom kartom između Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Takođe, potpisan je i sporazum o saradnji u prevenciji i otklanjanju posledica elementarnih nepogoda. Trojica lidera su krajem jula u glavnom gradu Severne Makedonije potpisali i sporazume o saradnji na olakšanju uvoza, izvoza i kretanja robe na Zapadnom Balkanu, kao i memorandum o razumevanju i saradnji u vezi sa slobodnim pristupom tržištu rada. Predviđeno je postupno stvaranje zajedničkog tržišta za 12 miliona ljudi, koliko ove tri zemlje imaju stanovnika zajedno, odnosno stvaranje jedinstvene ekonomske zone. Inicijatori malog Šengena su u više navrata napomenuli da je inicijativa otvorena za sve zemlje takozvane Balkanske šestorke, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Kosovo. Međutim, u tim zemljama za sada ne dele entuzijazam Beograda, Skoplja i Tirane. Vlada Kosova, na čijem čelu je premijer Albin Kurti, ovu regionalnu ideju ocenjuje kao inicijativu bez vizije. Zbog toga ne čudi što Kurti nije bio učesnik ekonomskog foruma za regionalnu saradnju u Skoplju, kada je mali Šengen izvanično preimenovan u Otvoreni Balkan. Kosovo se Vašingtonskim sporazumom, potpisanim septembra 2020. obavezalo da će se priključiti inicijativi. Sporazum su potpisali tadašnji kosovski premijer Abdullah Hoti i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Aktuelna vlada Kosova Albina Kurtija međutim poziva zemlje u regionu da ostanu posvećene agendi Evropske unije i negovanju transatlantskih odnosa. Sličnu ideju deli i crnogorski predsednik Milo Đukanović. On je učestvovao na nekoliko sastanaka regionalnih lidera na kojima se razgovaralo o malom Šengenu, ali je više puta napomenuo da Crna Gora neće učestvovati u inicijativama koje mogu, kako se izrazio, i u naznakama biti zamena za integraciju u Evropsku uniju. Predsjednik vlade Albanije, Edi Rama, je međutim rekao nakon sastanka u Skoplju u julu ove godine da nema razloga da države regiona ostanu zatvorene, kako se izrazio, unutar naših granica, okrenuti leđima jedni drugima. Ono što ćemo raditi u Evropskoj uniji sutra, počinjemo da radimo danas i to u regionu, poručio je Rama. Bosna i Hercegovina se uz Crnu Goru i Kosovo drži po strani. Član tročlanog predsjedništva BiH Šefik Džaferović izjavio je avgusta 2021. za federalnu televiziju da u malom Šengenu ima određenih političkih natruha. Bosna i Hercegovina neće učestvovati u tome, rekao je Džaferović. U Republici Srpskoj jedno je od dva BiH entiteta, odgovorne za nepristupanje Otvoreno Balkanu vide u entitetu Federacija BiH.
Slobodna Evropa.org.
Zvaničnici u Srbiji nisu se oglasili u vezi sa navodima lista Wall Street Journal da je američki obavještajac nedavno evakuisan iz Srbije sa simptomima poznatim kao Havana sindrom. Ovim povodom Radio Slobodna Evropa se obratio Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, Ministarstvu vanjskih poslova, Bezbjednosno-informativnoj agenciji i vlade Srbije sa pitanjem da li navedene institucije imaju saznanje o ovom slučaju i da li su u kontaktu sa nadležnim institucijama SAD-a, ali nijedna od institucija do sada nije odgovorila na upit RSE. U međuvremenu reagovao je State Department. Detalje donosi Mila Đurđević.
Srbija je prema pisanju Wall Street Journala među poslednjima u nizu zemalja u kojima je izvršen napad na američkog agenta. U tekstu objavljenom 28. septembra dodaje se i da je administracija predsjednika Joea Bidena stavila na vrh liste prioriteta potragu za izvorom napada. Glavna zamjenica portparola State Departmenta, Jalina Porter, rekla je da Sjedinjene Američke Države te navode shvataju izuzetno ozbiljno.
Činili smo sve što je moguće da zaposleni koji su prijavili bilo koji od ovih incidenata dobiju trenutnu i odgovarajuću pažnju i brigu.
Rekla je Porter, stoji u saopštenju od 29. septembra na sajtu State Departmenta. U izveštaju Američke nacionalne akademije nauka iz decembra 2020. navodi se da je usmereno mikrotalasno zračenje verovatni uzrok bolesti američkih diplomata na Kubi, u Kini, Rusiji i drugim zemljama. Studija koju je naručio State Department otkrila je da je usmereno mikrotalasno zračenje objašnjenje za simptome koji su uključivali intenzivan pritisak u glavi, vrtoglavicu i kognitivne poteškoće. Sindrom je prvi put zabeležen na Kubi 2016. i 2017. Sjedinjene Američke Države su optužile Kubu za izvođenje soničnih napada, što je Havana oštro demantovala, a incident je doveo do povećanih tenzija između dve nacije. U posljednjih godinu dana službenici CIA izvestili su o brojnim novim incidentima u Evropi i Aziji. Neimenovani izvor potvrdio je za NBC News u decembru 2020. da je CIA, koristeći podatke o lokaciji mobilnih telefona, utvrdila da su neki ruski obaveštajci koji su radili na programima mikrotalasnog oružja bili u istim gradovima u isto vreme kada su službenici CIA iskusili misteriozne simptome. Zvanična Moskva negirala je umešanost u incidente. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, ponovo je najavio kako će Skupština Republike Srpske povući potpise sa sporazuma i zakona na odluke o osnivanju oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. Da li je njegova najava moguća po Ustavu Bosne i Hercegovine? Slušamo u prilogu Dženane Karabegović.
Prema Dejtonskom mirovnom sporazumu entiteti imaju svoju ustavnu poziciju unutar države Bosne i Hercegovine, nemaju pravo na odcjepljenje od Bosne i Hercegovine i oni postoje samo na osnovu Ustava BiH. Navodi se u odgovoru OHR-a na upit Radija Slobodna Evropa o tome mogu li entiteti vratiti nadležnosti sa države, kako je to nedavno najavio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Visoki predstavnik Kristijan Šmit naglašava da ni pod kojim okolnostima neće dozvoliti prekrajanje granica Bosne i Hercegovine, čiji je teritorijalni integritet zajamčen općim okvirnim sporazumom za mir i međunarodnim pravom. On još jednom potvrđuje neupitnu opredjeljenost Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, za očuvanje teritorijalnog integriteta i temeljne strukture države Bosne i Hercegovine, kao jedinstvene suverene države koja se sastoji od dva entiteta.
Milorad Dodik je prije dva dana izjavio kako će tražiti sjednicu Skupštine Republike Srpske na kojoj bi se raspravljalo o tome da taj bosansko-hercegovački entitet vrati nadležnosti prenesene na Bosnu i Hercegovinu u slučaju oružanih snaga BiH i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. Oružane snage Bosne i Hercegovine su formirane 2006. godine na osnovu odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine iz 2001. Ova odluka je izglasana u entitetskim skupštinama i državnom parlamentu. Oružane snage BiH su formirane od tri vojske koje su djelovale tokom rata u Bosni i Hercegovini, armije BiH, vojske Republike Srpske i Hrvatskog vijeća obrane. Visoko sudsko i tužilačko vijeće je formirano 2004. godine nakon što su entitetski premijer i državni ministar pravde potpisali sporazum o prenošenju određenih odgovornosti sa entiteta na državu. Ovo tijelo je zaduženo za rad svih sudova i tužilaštava na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Istovremeno Nurko Pobrić, ekspert za ustavno pravo, kaže za naš radio kako pravno nije moguće da bilo koji entitet vrati nadležnosti sa države.
Dakle, mora biti u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine. Čak i zakon entiteta mora biti u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine. Na tome, eventualno o zakonu o kojem je riječ, zakon o oružanim snagama, zakon o odbrani Bosne i Hercegovine, on se može jedino mijenjati u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Iz američke ambasade u Bosni i Hercegovini su saopštili kako su teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine kao jedne države sa dva entiteta i Brčko distriktom garantovani Dejtonskim mirovnim sporazumom, a niti Dejton niti Ustav BiH ne daju pravo na odcjepljenje ni jednom entitetu. Na upit Radija Slobodna Evropa o najavama Milorada Dodika, člana predsjedništva BiH, da će povući saglasnosti Republike Srpske date na sporazume o formiranju oružanih snaga BiH i Visokog sudskog Haškog i tužilačkog vijeća iz ambasade odgovaraju, citiram, da odgovorno liderstvo zahtijeva učešće u vlasti i usvajanje ključnih ekonomskih reformi i reformi za transparentnost kako bi se poboljšao život građana, završen citat. Iz ambasade ističu i da retrogradni pozivi nude samo gubitak bilo kakvih šansi u budućnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kolektivno protjerivanje ljudi iz jedne zemlje u drugu, populizam i ksenofobija su gorući problemi izbjeglica, a bavljenje pitanjima njihove zaštite je postalo politički klizav teren, kazao je za Radio Slobodna Evropa pravnik iz Srbije Nikola Kovačević. On je dobitnik nagrade koju dodjeljuje Visoki komesarijat UN-a za izbjeglice UNHCR sa izuzetan doprinos u pomoći izbjeglicama, raseljenima i ljudima bez državljanstva.
Kada je reč o Nansenovoj nagradi za Evropu, moram da kažem zaista da sam počastan što je moje ime uopšte uzet u obzir za tako jedno veliko priznanje, posebno uzimajući obzir ko su bili dosadašnji dobitnici i u Evropi i širom sveta. To su uglavnom ljudi i pojedinci koji su zaista svojim delima, svojim radom, svojim terenskim radom, svojim neposrednim radom sa izbjeglicama pokazali jedan visok stepen požrtvovanosti. Sa druge strane, kada vidimo kakva je generalna situacija ne samo u regionu nego i celoj Evropi, vidimo da je sve teže zagovarati ljudska prava i izbjeglica i tražioca azila, da je zapravo smo došli možda u neki period istorije izbjegličke zaštite kada je pristup toj zaštiti i tekako postao težak i kada zapravo postepeno živimo u vremenu kada je bavljenje ovom temom postalo politički klizav teren. Jedan teren u kome vrlo često mogu da profitiraju populisti, mogu da profitiraju ljudi sa nekim, ajde kažemo, teorijama zavere i mnogo je teže danas nego pre 5, 6 ili čak 10 godina kontraargumentovati takve stvari. Da li je promjena koja se desila u Afganistanu i koja je vrlo zabrinjavajuća nešto što može da pokrene veći broj ljudi nego što to bio slučaj do sada, da jeste. Da li će ti ljudi u velikom broju dolaziti ovdje, vjerojatno hoće u povećenom, ali sumnjam da će to biti u nekim, kažem opet, brojkama koje nas podsjećaju na 2015. i na 2016. godinu. Niti ti ljudi tako lako mogu da napuste Afganistan zbog toga što Afganistan kontroliše jedna grupacija, to su talibani. I ne dozvoljavaju baš tek tako lako da se odu. Dakle, svi znamo koja je poteškoća bila sa evakuacijom. A isto tako, 2015. godine, sećate se, to je samo iz jedne zemlje u drugu, zadržavanje 24-48 sati. Danas je stvar dosta drugačija. I vraćamo se opet na početak one priče kako zapravo pristup zaštiti je dosta otežan zbog uspostavljenih graničnih praksi duž cele te jedne rute. Na koje, opet kažem, podlačim, ne sme da bude tako i mora da se promeni.
Kakav odgovor očekujete vlasti u Beogradu i drugih država?
U odnosu na sve te ljude, bez obzira na vreme i uzroke napuštanja zemlje porekla, jasna je obaveza. Moraju da imaju pristup zaštiti, moraju da imaju dostojanstven tretman i na granici unutar teritorije, moraju da budu ubačeni u efikasan i delotvoran sistem azila i kada dobiju međunarodnu zaštitu bilo kojoj od ovih naših zemalja, uključujući Srbiju, oni moraju da imaju uslove da se uključe u društveni, kulturni, privredni i svaki drugi život, jer to je ono što njima pripada. To su njihova prava, to nije ničija milostinja, to je nešto što je priznato tim ljudima, kao što je priznato belom evropskom čoveku posle Drugog svjetskog rata.
Cijeli intervju s Nikolom Kovačevićem potražite na slobodnaevropa.org.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Sa nacionalnom digitalnom COVID potvrdom Crne Gore može se ući samo u 13 država, od kojih su 4 članice Evropske unije, Hrvatska, Slovenija, Francuska i Irska. Osim njih, zemlje koje priznaju crnogorsku potvrdu su Andora, Monako, Sjeverna Makedonija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Island, Kina, Kuvajt, Bahrein i Saudijska Arabija, saopćeno je Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva zdravlja. U ministarstvu očekuju da će se Crna Gora uskoro povezati sa digitalnim evropskim certifikatom. Takozvani Maršalov plan ministra financija Crne Gore Milojka Spajića predstavlja ukidanje doprinosa za zdravstveno osiguranje i povećanje prosječne zarade na 700 eura od naredne godine. Šta o Maršalovom planu kaže ekonomski analitičar Zario Pejović? Da li je taj plan realan i koliki je rizik po fiskalni sistem Crne Gore? Razgovarao Predrag Tomović.
Za ekonomskog analitičara Zariju Pejovića najavljeno ukidanje doprinosa za fond zdravstva i suviše radikalan potez, jer se ta institucija i do sada otežano finansirala, pa su zbog toga milioni eura uzimani iz drugih budžetskih jedinica. Pejović u izjavi za Radio Slobodna Evropa upozorava da je svaki zahvat u oblasti fiskalne politike potencijalno riskantan i objašnjava.
Što se tiče naplate doprinosa i dalje finansiranje fonda zdravstva, smatram da bi bilo najadekvatnije da se zadrži dosadašnji model, ali tako što će se odlučno krenuti na sivu zonu, time što će se jačati kapaciteti poreske uprave, inspekcijskih službi, čime će se proširiti baza, a u budućnosti stvoriti i mogućnost da se smanjuju te stope na doprinosi. Ovakva radikalni zahvati u fiskalnoj politici kod mene izazivaju zebnju, dakle, da li će ovi prihodi biti dovoljni?
Godišnji budžet Fonda zdravstva iznosi preko 200 miliona eura, od referenduma 2006. do 2019. godine za njegovo finansiranje nedostajalo između 30 i 70 miliona godišnje. Ističe Pejović, koji dodaje da rješenje ne vidi ni u uvođenju dodatnih poreza.
Ja izražavam skepsu da će ostali prihodi, uvođenje ostalih poreza, biti dovoljno za finansiranje ovoga fonda. Također, ukoliko ukinete doprinose, a povećate neke druge poreze, kao što je recimo akciza, nameće se pitanje, znači, dakle, daljim uvećavanjem akciza, ako ćete li doći do jednoga efekta, to je kada uvećavate poresku stopu i poresko opterećenje, da vam se prihodi smanjuju, umjesto što vam se uvećavaju, jer su već dovoljno opterećeni. Mi nemamo, nažalost, dobru analitičku ocjenu da donosimo procjene, posebno kod ovakvih zahvata u domenu fiskalne politike, i pogrešan zahvat može donijeti rizik, a to je da nemate dovoljno prihode da finansirate fond zdravstva i da onda morate da se zadužujete ili uvodite nove fiskalitete koje će opet staviti ruku u džep privredi i građanima.
Ministar financija i socijalnog staranja Milojko Spajić juče je na konferenciji za novinare najavio da će od nove godine biti ukinuti doprinosi za zdravstveno osiguranje, da će biti uveden neoporezivi dio zarade od 700 eura bruto, kao i progresivno oporezivanje zarada iznad 1000 eura. Kako je naveo, to bi uticalo da prosječna plata ubrzo naraste na 700 eura.
Minimalnom zaradom od 450 eura i povećanjem zarada za sve građane, za sve zaposlene građane, otprilike oko 17%, mi mislimo da ćemo doći do prosječne zarade, neto zarade na kraju sljedeće godine od 700 eura.
Na pitanje je Radio Slobodna Evropa kako je moguće da se ministri financija iz prethodne vlasti Demokratske partije socijalista nisu sjetili sličnog rješenja koje sada zagovara aktuelni ministar Spajić. Ekonomski analitičar Zarija Pejović ovako odgovara.
Ja ne znam da li se prethodna vlast toga sjetila, ja znam da je prethodna vlast smanjila stopu doprinosa na teret poslodavca vezano za doprinose za zdravstvo. Tim je ona htjela da rastereti davanje, znači, davanje na bruto zaradu i da omogući prostor da lakša poslodavcima i da omogući prostor za povećanje neto zarade. Ja ne mogu reći zašto se oni baš toga nisu sjetili, vjerovatno mi se to činilo da je to rizičan i neizvodiv projekat. Za sada takvu impresiju i ja lično imam.
Prema planu ministra financija, kojeg je nazvao Maršalov plan za Crnu Goru, na iznos minimalne zarade, koje će važiti od 1. oktobra od 250 eura, ukupne dažbine iznose 160, dok bi na budući iznos minimalne zarade od 450 eura ukupni iznos dažbina bio 115 eura. Iz ministarstva su juče naveli da će se poslodavcima također isplatiti da u buduće osiguravaju radnike na puni iznos zarade, jer bi, kako tvrde, imali iste ili čak i manje troškove. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Cijeli intervju sa ekonomskim analitičarom Zarijem Pejovićem, sa kojim je razgovarao Predrag Tomović, čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Lava iz vulkana koji je opustošio špansko ostrvo La Palma stigla je do Atlantskog okeana 9 dana nakon što je počela da teče niz planinu obarajući zgrade i uništavajući usjeve. Veliki oblaci pare podigli su se kasno sinoć iz oblasti Playa Nueva kada je lava dodirnula okean. Zvaničnici su rekli da bi ulivanje lave u vodu moglo da izazove eksploziju i podizanje oblaka toksičnih gasova, a Kanarska služba za hitne intervencije apelovala je da ljudi koji su na otvorenom odmah nađu sklonište. Vlasti australijske države Queensland prenijele su vlasništvo svjetske najstarije tropske prašume Daintree na lokalnu domorodačku grupu. Prašuma je stara 180 miliona godina i poznata je po bogatom biodiverzitetu, ali je u posljednje vrijeme pod pritiskom klimatskih promjena i drvne industrije. Ovo je prvi put da je Queensland prenio vlasništvo jednog nacionalnog parka u oblasti vlažni tropi Queenslanda na bilo koju domorodačku grupu. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte više na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Najnovije podcaste pronađite na aplikacijama iTunesu, Spotifyu i Google podcastima. Danas su s vama bili Mahir Elšan i Ajla Obradović i do narednog slušanja lijep pozdrav.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Lila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. Jedan od standarda je Evropski zeleni dogovor za kojeg predsjednik Upravnog odbora RESET Centra za održivu energetsku tranziciju Mirza Kušljugić smatra da je najvažnija odluka Evropske unije koja će pogoditi BiH.
Bosna i Hercegovina je zemlja koja ima potencijale obnovljivih izvora energije, da može najjednostavnije da izvrši dekarbonizaciju u regionu. Međutim, mentalno, psihološki, mi smo zaglavljeni u prošlost.
Zahvaljujući grant sredstvima kroz projekat EU for Business, Ante Omazić spasio je posao uzgoja goveda po sistemu krava tele, koji je odavno zaživio u svijetu, ali ne i u BiH.
Mi smo bili na vagi, hoćemo li uopće nastaviti dalje ovu proizvodnju ili ne, jer u Bosni i Hercegovini nema baš puno razumijevanja za ovu proizvodnju, nema predpristupnih europskih fondova, nema razvojnih projekata.
Koleđ Ujedinjenog svijeta kojeg pohađaju učenici iz 60 zemalja i dvije škole pod jednim krovom koju odvojeno pohađaju učenici bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, nalaze se u istoj zgradi. Zašto je koleđ uspostavljen tu, objašnjava direktorica Sonja Ravat.
Because we can show an example of...
Jer mi možemo pokazati primjer o tome kako integrirano, inkluzivno obrazovanje se može dogoditi. Kako djeca iz različitih zemalja, kultura, nacionalnosti mogu se okupiti, učiti iz istog plana i programa, živjeti zajedno. To je definitivno primjer šta obrazovni sistem u BiH može slijediti i to joj može pomoći na putu da postane dio Evropske unije zasigurno.
Ostanite uz nas i poslušajte ove i druge priče koje ukazuju na kojoj dionici puta je Bosna i Hercegovina prema Evropskoj uniji.
Na vratima Evrope.
Evropski zeleni dogovor je najvažnija odluka Evropske unije koja će pogoditi Bosnu i Hercegovinu. Tako evropski plan za borbu protiv klimatskih promjena u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje profesor na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli i predsjednik Upravnog odbora RESET Centra za održivu energetsku tranziciju Mirza Kušljugić. Razgovarao Arnes Grbešić.
Evropski zeleni dogovor je strateški plan razvoja Evropske unije u narednih 30 godina. Njegov cilj je dostizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine, kaže univerzitetski profesor iz Tuzle Mirza Kušljugić.
Evropa ili Evropska unija namjerava do 2050. godine da prestane korištenje uglja, nafte i prirodnog gasa. Dramatičan novi koncept razvoja, čija realizacija već počela.
Profesor na Tuzlanskom fakultetu elektrotehnike i predsjednik RESET Centra za održivu energetsku tranziciju nema dileme. Strategija Evropske unije za borbu protiv klimatskih promjena je najvažnija odluka koja će pogoditi Bosnu i Hercegovinu, odnosno njen poslovni sektor.
Ukoliko baš najveći spoljotrgovinski partner, a onda zbog toga i zemlje u vašem susjedstvu, u regionu Zapadnog Balkana, počinju sa primjenom novog koncepta razvoja koji se još naziva treća ili četvrta industrijska revolucija i ukoliko je to proces koji je započeo, iako je to proces u kojem ste dobili priliku da se uključite preko takozvane zelene agende za Zapadni Balkan, onda je jasno da se sve mijenja u našem okruženju, da se pravi jedan novi ekonomski i tehnički sistem i neuključivanje na vrijeme u te procese normalno da će imati dalekosežne posljedice.
Zelena agenda za Zapadni Balkan predviđena je Evropskim zelenim planom. Potpisivanjem deklaracije u Sofiji države regije, među kojima i Bosna i Hercegovina, obavezale su se da će sa Evropskom unijom raditi na tome da do 2050. godine Evropa bude klimatski neutralan kontinent.
Mi smo potpisali Pariški klimatski sporazum, mi smo potpisali puno političkih odluka kojima iskazujemo spremnost da u ovom domenu zelenog plana koji se zove energetska tranzicija i dekarbonizacija slijedimo Evropsku uniju. Posljednje je u novembru prošle godine u kome smo prihvatili da transponujemo sva pravila koja Evropska unija evo već 14. jula obznanila. Naravno da prihvatanje reformi koje su neophodne da se provedu na tom putu zahtijevaju financijska sredstva i prateći dio zelene agende za Zapadni Balkan je ekonomski investicioni plan koji sadrži pored fondova IPA 3 donacija u iznosu od neke 14,2 milijarde i sredstva, posebna sredstva u ekonomsko-investicionom planu i u garancijskim fondovima, što znači da prevedemo postoje financijske podrške koje stoje na raspolaganju onim državama koje odluče da idu u ovome pravcu.
Promjene u Bosni i Hercegovini su neminovne. Domaća proizvodnja električne energije je bazirana na korištenju uglja. 2/3 struje se proizvodi u termoelektranama, dok ostatak nastaje iz obnovljivih izvora, odnosno uglavnom u hidrocentralama u prosječnoj hidrološkoj godini. 1/3 proizvedene struje iz Bosne i Hercegovine se izvozi. Promjena evropskih propisa odnosi se i na druge industrijske grane.
Evropska unija koja će stalno da smanjuje dozvoljene emisije, što će za posljedicu imati stalno povećanje troškova za emisije CO2, takozvanih troškova za certifikate, želi da zaštiti svoju industriju od nelojalne konkurencije zemalja koje nemaju uveden mehanizam plaćanja za emisije CO2. On se odnosi od 2026. godine na direktne emisije u sektorima proizvodnje željeza, čelika, aluminijuma, cementa, đubriva. To znači da će naša industrija koja izvozi u Evropsku uniju doći pod udar dodatnih uvoznih carina. Za električnu energiju je data prilika pod uslovom da se u toku ove godine donesu odgovarajuće odluke i da se do 2026. godine implementiraju odluke od kojih je najvažnija odluka o uvođenju sistema oporezivanja CO2 unutar BiH omogućava da se postepeno u narednih 10 godina izvrši prilagođavanje našeg sektora, a to u stvari znači da se postepeno smanjuje proizvodnja električne energije iz uglja i vrši dekarbonizacija i izvrši substitucija proizvodnje koja je neophodna sa obnovljivim izvorima energije.
Prema riječima profesora Kušljugića, ozbiljnih ili preciznije rečeno nikakvih diskusija u Bosni i Hercegovini o tome još nema.
Na državnom i na energetskom nivou je da se zajedno sa sagledavanjem posljedica za najveće aktere, tu su elektroprivrede i termoelektrane stanari, napravi plan postepene dekarbonizacije, koji sada ne znači plan dekarbonizacije uvođenja ETS-a u sljedećih 30 godina, nego već mnogo kraći period za realizaciju tog plana od nekih 10 do 15 godina.
Pred Bosnom i Hercegovinom, koja ima bogate zalihe uglja, zapravo ne stoji mnogo izbora.
Čitav svijet, a pogotovo Evropska unija, u cilju sprečavanja klimatske katastrofe je identifikovao da je najefikasniji način smanjenja emisija CO2 prestanak korištenja uglja za proizvodnju električne energije. To se događa svugdje u svijetu. Zaboravimo na milijarde tona rezervi uglja o kojima se govori, premda je upitno da li ih koliko ima budućnost, ne zato što to mi hoćemo ili nećemo, je da će proizvodnja električne energije biti iz obnovljivih izvora, koji su već sada jeftiniji, nova tehnologija, čija je proizvodnja već sada jeftinija nego proizvodnja iz novih termoelektrana.
Okretanje prema tehnologijama prošlosti u Bosni i Hercegovini je daleko od rješenja kojima teži Evropska unija i na koje se istovremeno obavezala i Bosna i Hercegovina, navodi univerzitetski profesor iz Tuzle Mirza Kušljugić.
Na nama je da pratimo i da probamo da se prilagodimo. Paradoksalno. Bosna i Hercegovina je zemlja koja ima potencijale obnovljivih izvora energije, sunca, vjetra, hidropotencijale, potencijale biomase, da može najjednostavnije da izvrši dekarbonizaciju u regionu. Međutim, mentalno, psihološki, mi smo zaglavljeni u prošlost, mi smo zaglavljeni u modeli 70. godina i što još najgore, mi smo još uvijek spremni da ulažemo u tehnologije prošlosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slobodni uzgoj goveda, perspektive i dobre međunarodne prakse bila je tema seminara koji u Livnu okupio uzgajivače goveda sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Organizovao ga je razvojni program Ujedinjenih naroda u okviru EU for Business projekta Evropske unije. Konkretnije o čemu se radi, priču ima Željka Mihaljević.
Uzgoj goveda sustavom kravatele odavno je zaživio u svijetu, no u Bosni i Hercegovini u začetku. A uvjeti za tako nešto na prostranim pašnjacima u Livnu i Županiji 10 više su nego dobri. Međutim, takvu proizvodnju država ne prati najbolje, pa i Ante Omazić, vlasnik i voditelj farme Pothum, nakon 3 godine gotovo odustao od svoga dječačkog sna.
Iskreno, mi smo bili na vagi, hoćemo li uopće nastaviti dalje ovu proizvodnju ili ne, jer u Bosni i Hercegovini nekako nema baš puno razumijevanja za ovu tu proizvodnju, nema predpristupnih europskih fondova, nema razvojnih projekata, nema poljoprivrednih razvojnih projekata, što mislim da je velika šteta za sve poljoprivrednike u Bosni i Hercegovini.
A onda je stigao spas. Na poziv UNDP-a aplicirali su projektom vrijednim 218 tisuća maraka i dobili preko 130 tisuća grant sredstava.
Uspješno smo realizirali projekt prošle godine i s tim projektom smo uveli cijeli niz inovacija i mjera kojima smo podigli efikasnost proizvodnje. A mogu spomenuti vodoopskrbni sustav gore u planini iznad nas, gdje smo osigurali vodu 365 dana u godini na 7 različitih pašnjaka i ta voda je, cijeli taj sustav pogoni se obnovljivim izvorima energije, tako da možemo reći da smo u tom pogledu samoodrživi. I mislim da je Bosni i Hercegovini nužno da što prije krene, kad kažem Bosni i Hercegovini, mislim na poljoprivredni sektor u Bosni i Hercegovini, da što prije krene sa projektima koji će imati razvojni karakter.
To je i bio jedan od razloga što je ovakav skup organiziran upravo u Livnu, kazala nam je Željka Vidović, koordinatorica EU for Business projekta za poljoprivredu i ruralni razvoj.
Cilj projekta je da promoviramo dobre prakse, kao što znate, vjerovatno dolazite sa ovog područja, imamo ovdje primjer uspješne farme Pothum koja se bavi ovim specifičnim uzgojom sistemom kravatele i jednostavno naša ideja je bila da promoviramo takve dobre prakse među i drugim uzgajivačima na području cijele Bosne i Hercegovine. Tako da mi ovdje danas imamo uzgajivače koji dolaze, ne znam, od Gradačica, sa Romanije, baš onako su ljudi zainteresirani, jednostavno traže nove mogućnosti da postanu konkurenti ne samo na tržištu Bosne i Hercegovine, nego da prošire svoje poslovanje.
Farma je u svojoj inovativnosti otišla i korak dalje, te je uz električne ograde uvela nadzor goveda putem ogrlica sa GPS signalom, što je od iznimne važnosti budući da goveda i zime i ljeta provode na otvorenom. Međutim, ovu lijepu priču kvari problem kojeg vlasti u Bosni i Hercegovini ne znaju ili neće da riješe.
Veliki problem nam je izvoz mesa u zemlje Europske unije, što je nama neko prirodno tržište, pogotovo za vrijeme turističke sezone u susjednoj Hrvatskoj. Evo, mi smo tu 2 kilometra zračne linije od Republike Hrvatske i tu postoji zaista velika potražnja za kvalitetnim mesom, pogotovo mesom koje je uzgojeno u skladu sa organskim ekološkim certifikatima. A evo, možemo samo gledati i ne možemo izvesti. Tako da mislim da to je za naš posao kojim se mi bavimo jedan veliki hendikep i evo, po ko zna koji put apeliramo na nadležne institucije, ministarstva i ljude koji vodi ovu zemlju da što prije usklade te programe i pravilnike vezano za izvoz mesa u zemlje Europske unije.
Granica je veliki problem i proizvođačima livanjskog sira koji se radi na tradicionalan način od nepasteriziranog mlijeka. Jozo Baković, predsjednik udruge proizvođača autohtonog livanjskog sira Cincar.
Pa granica je nama velika omča oko vrata. Mislim da je granica upropastila stočarstvo u Livnu 90%. Odgovorno tvrdim 90%. Evo, ja u udruženju vodim to i znam svake godine imamo 3, 4 do 5 proizvođača manje. Nažalost manje.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Radio Slobodna Evropa, emisija o europskim integracijama.
Na vratima Evrope.
U nastavku obrazovanju u Bosni i Hercegovini postoji škola koju u prosjeku godišnje pohađaju učenici iz oko 60 zemalja iz cijelog svijeta koji se zajedno školuju, žive i učestvuju u van nastavnim aktivnostima. Radi se o koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru iz koje poručuju da bi od njih mnogo mogao naučiti podijeljeni obrazovni sistem u BiH koja stremi ka Evropskoj uniji. Priča Mirsada Behrama.
Na drugom, najgornjem spratu zgrade do rata čuvene mostarske gimnazije Aleksa Šantić, koja se sada zove samo Gimnazija Mostar, smješten je Koleđ Ujedinjenog svijeta Mostar, jedan od 18 takvih koleđa u čitavom svijetu. I dok se u prizemlju i na prvom spratu mostarske gimnazije nastava odvija odvojeno na hrvatskom i bosanskom jeziku, na Koleđu Ujedinjenog svijeta Mostar učenici iz oko 60 zemalja uzrasta 3. i 4. razreda srednje škole obrazuju se na engleskom jeziku i po takozvanom IB programu, odnosno programu međunarodne mature. Kažu nam da je sistem obrazovanja na koleđu sasvim drugačiji i da je fokusiran na ono što đaci žele. Učenik Amir Kolić iz grada Bijelog Polja u Crnoj Gori govori da je prije svega velika razlika između obrazovanja u Crnoj Gori i na međunarodnom koleđu i da je to jednostavno neuporedivo.
Imamo dosta van nastavnih projekata koji su nam neki obavezni, neki neobavezni, koji učenici preuzimaju na sopstvenu inicijativu i pravimo saradnju između raznih učenika nezavisno njihove pozadine.
A upravo jeste poenta u toj saradnji. Ivana Knježević, profesorica engleskog jezika koja u koleđu radi od njegovog početka 2006. godine, kaže kako je rad u ovakvoj školi kao da ste na nekoj drugoj planeti.
Mi se obogaćujemo na nevjerojatan način, mi učimo o svijetu toliko i onda nam je samim tim i cilj da djece nekako pomognemo da otvore oči, znači da prilaze svakom pojedincu kao pojedincu, a ne da mu odmah stavljaju neke pečate odakle kakav je mentalitet, ili neka zemlja, ili druga nacija.
Profesorica Knježević ističe da djeca na Koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru nemaju problema u međusobnoj komunikaciji i saradnji. Čak i kada dolaze iz konfliktnih područja svijeta, vremenom se vidi njihovo postepeno otvaranje.
Nekako su u nekom nazove svom krugu ljudi samog početka, a onda kasnije vidite da se sami otvaraju, da se oduševljavaju stvarima koje nauče, koje vide, da vide da je taj neko iz 10. kuta svijeta, znači da ima neke slične interese ili poglede na život kao oni.
Slično razmišlja i učenica Noel Feza iz Sjedinjenih Američkih Država. Kaže da je trebalo dosta napornog rada kako bi dobila stipendiju, kako bi mogla doći u Mostar gdje je upoznala toliko mnogo ljudi iz drugih dijelova svijeta, ali su svi ujedinjeni oko zajedničke stvari, želje za istraživanjem drugačijih. Iako ne možemo ići jedni drugima u zemlje iz kojih dolazimo, upoznavanje ljudi iz drugih zemalja je skoro kao posjećivanje drugih zemalja. Čujete njihove poglede, njihove priče, pokažu vam se njihove slike, probate njihovu hranu, dobijete uvid u njihovu kulturu, njihovo nasljeđe, njihov stav o raznim pitanjima. A takvo razmišljanje o međusobnom zbližavanju kroz školu bilo bi itekako korisno u Bosni i Hercegovini, zemlji koja zvanično teži članstvu u Evropskoj uniji, ali u kojoj je obrazovanje i dalje etnički podijeljeno. Primjer je i Mostarska gimnazija koja je praktično slučaj poznatiji pod nazivom Dvije škole pod jednim krovom. Portparol Koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru Adla Velagić-Ćurić podsjeća da se od osnivanja 2006. godine na koleđu obrazovalo preko 1000 učenika iz više od 100 država cijelog svijeta. Svake godine primaju i određen broj učenika iz cijele Bosne i Hercegovine.
I evo već 15 godina sve tri nacionalnosti, ako ćemo gledati iz Bosne i Hercegovine, djeca dolaze iz svih krajeva, žive, uče i provode vrijeme zajedno. I to rade vrlo uspješno i vrlo su sretni, mogu reći, ovdje u Mostaru.
To potvrđuje i učenik koleđa Marko Lazić koji dolazi iz Bijeljine.
Naše samo ime glasi Ujedinjeni koleđ svijeta i cilj naše koleđa jeste da budemo zapravo ujedinjeni. Smatram da šaljemo odličan primjer ne samo učenicima Mostarske gimnazije, nego učenicima cijele Bosne i Hercegovine.
Učenik Amir Kolić iz Bijelog Polja u Crnoj Gori dodaje.
Ova škola je stvorena ovdje sa misijom poslijeratnog pomirenja. Ova škola je ovdje sa misijom ujedinjanja kultura. Ovdje ima 80 različitih država koje svi zajedno idemo, učimo školu na jednom spratu, a s druge strane imamo dva sprata iste za istu državu.
Podjele u obrazovanju u Mostaru i Bosni i Hercegovini su jedan od razloga zašto je ovaj koleđ uspostavljen ovdje, kaže nam direktorica koleđa Sonja Ravat.
Because we can show an example of how...
Jer mi možemo pokazati primjer o tome kako integrirano, inkluzivno obrazovanje se može dogoditi. Kako djeca iz različitih zemalja, kultura, nacionalnosti mogu se okupiti, učiti iz istog plana i programa, živjeti zajedno. To je definitivno primjer šta obrazovni sistem u BiH može slijediti i to joj može pomoći na putu da postane dio Evropske unije zasigurno. Koleđ Ujedinjenog svijeta je ovih dana obilježio 21. septembar, dan pokreta Koleđa Ujedinjenog svijeta i svoj 15. rođendan, organizirajući manifestaciju na kojoj su u popularnom mostarskom šetalištu učenici iz cijelog svijeta građanima predstavili običaje, nošnje i hranu zemalja iz kojih dolaze. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Težak je bio put Vehida Ramića do diplome profesor sociologije i kulture religija, još teži onaj koji je nakon više od 100 prijava za posao otišao iz BiH, gdje je po prvi put osjetio poštovanje. Vehid je dijete koje je odraslo bez roditelja, mladić koji se samostalno školovao i jedan od brojnih razočaranih koji su shvatili da borbu sa korumpiranim sistemom pojedinac ne može dobiti. Njegovu priču zabilježio je Alen Bajramović.
Prvih 5 godina života Vehid Ramić proveo je u domu porodice u Zenici nakon što je njegova majka preminula na porodu, a otac nije želio preuzeti brigu o njemu. Od 5. godine života brigu su preuzeli majčini roditelji. Igrom sudbine Vehid je rođen u jednoj, a odrastao u drugoj državi.
Ja sam kao pedagožnjak, ja se toga toliko i ne sjećam, ono, znaš, samo znam ono da je u tom sistemu sadašnjoj državi kakva god da je bila, ja sam bio zbrinut. Država je vodila brigu o meni, da sam bio u domu, da kasnije kad sam meni preuzeli, država je me izdržavala na neki način, davala su pomoć, tako da ono, postojao sistem koji je vodio brigu o tebe, onda se desio ta nesretni rat.
Početkom sukoba između armije Bosne i Hercegovine i HVO-a u Kreševu, Vehid je sa djedom i nanom postao izbjeglica. Preko noći osmogodišnji dječak našao se u državi koja ga nije prepoznala.
Taj novi sistem kao po navodne znake ne prepoznaje tu kategoriju, ljudi sam prepoznaju kao djeca šehida, mislim, moja dužna poštovanja prema toj kategoriji ljudi, razumiješ, ja ne umanjujem to, nego ne možete jedne ljude uključivati, a druge isključivati, znači ti nemaš majke ili oca, nema veze kako je on umro, ali je poginuo, ali je nije bitno.
U dedi i nani Vehid je imao podršku sve do 19. godine života, a onda za samo 10 mjeseci ostaje bez njih. Ostao je potpuno sam, život nije bio ni malo lagan, pa je fakultet upisao u 28. godini života. Vjerovao je da će tešku životnu priču obrazovanje okrenuti u drugom pravcu, ali su i godine studiranja skromnog mladića bile pune iskušenja.
Radio sam kao noćni čuvar, imao sam tu neku stipendiju, ja sam ljude upoznao koji su mi dali 4 godine, sam kod njih stanovao, nisam plaćao stan. Mene nije baš bilo interesno da obnavljam godine, da studiram 100 godine, nego mi je bilo da to što privedem kraju, i tako da ono, moj studij će ostati meni pozitivno sjećan, jako je, vjerujte, bilo teških momenata i to sve. Većina nije znala moju tu stvarnu priču, pozadinu, i nismo u suštini dobro ne poznali, pa su imali tako te neke komentare. Kao što je bio slučajno, ja ono kao, zašto ideš u istom kaputu svaki dan na fakultet, da stvari, svi ste imali samo taj jedan kaput koji sam ja kupio neki ušteđeni novaca koji sam to redo zaradio, kao veliko volim tako da nosim, da je kaput jer mi odgovara, ali stvarno ja nisam drugog ni imao druge zimske jakne osim nje.
U istom kaputu Vehid je završio studij, odradio pripravnički staž, magistrirao 3 godine bezuspješno pokušavajući da dobije posao. Nakon više od 100 aplikacija shvatio je da za njega nema mjesta ni u rodnom Kreševu, ni u Sarajevu, niti bilo kojem drugom gradu.
Ja ne tražim da meni neko nešto da. I onda se upravo to desi, znači da makoliko da nekakav svoj čovjek trud uložio napor i sve to, desi se ta situacija da vam neki lokalni šerif dođe i kaže, ne znam ni ja, sistemski šerif, kaže, ne možeš ti zato što ti, mi smatramo da ti ne pripadaš ovom društvu, ti nemaš nikakvo zalažnje, nikakvo interesa od tebe, hajde, to je sad, pa drugi, pa znači, pa stoti put. Jednostavno te nepravde, jednostavno to ponižavanje ljudskog dostojanstva i čovjek kad te natjera da jednostavno kaže, uzneš svega i hvala, dođenja prija.
Nakon fakulteta Vehid je završio i školu za njegovatelje. 2 mjeseca proveo je u Njemačkoj, a prije 3 mjeseca pronašao posao u Rijeci u Hrvatskoj. Još se navikava na novu sredinu, ali kaže da je po prvi put osjetio da ga neko poštuje, a njegova plata veća je od plata njegovih profesora u Sarajevu. U kontaktu je sa prijateljima u Bosni i Hercegovini koji također pakuju kofere, a nakon svega mu je ipak žao što se ova zemlja tako lako oprašta sa desetinama hiljada mladih i školovanih ljudi.
Bilo je i većih sistema, jačih država koji su počivali na nepravdi i zulum, pa su propali, pa tako će propasti. I taj sistem naš, takozvani dejtonski, je sad je upitan na koji način i kojim će to sredstvom, to je već neka druga tema. Žao mi što mladi i sposobni ljudi odlaze iz države koji mogu riješiti Bosna i Hercegovina nije toliko velika država koja ne reši problem. Ona, vjerujte, Dante je stručna, ali smo za pola godine će riješiti 90% problema. Samo treba dati ljudima, onima koji stvarno sposobni, koji hoće da rade na dobrobit i sebe i drugi. Dakle, god naše političare ne uključe pamet u rješavanje problema, mi ćemo sad dublje tumati u tom mraku, beznađu. Jel vi mislite da ćemo mi koji smo otišli iz države Bosne i Hercegovine da ulažemo u državu koja nas istrela? Toga mi neće. Da ja nekom novac dajem ko sjedi i ko ne radi ništa, ne samo što je uništio moju budućnost, nego uništio i moju djeta, uništio moju unučeta, uništio svog unučeta i tako dalje.
Vehid je započeo svoj novi život, a o povratku će razmišljati kada Bosna bude zdrav sistem u kojem će biti važna stručnost, a ne čiji si i kojem toru pripadaš, kad vođenje države preuzmu stručni i sposobni i kad konačno prestane svakodnevno trovanje umova mržnjom, podjelama i najavama novih sukoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Osim čuvenog starog ostrožačkog grada i dvorca, u Unsko-sanskom kantonu ima još na desetine srednjovjekovnih utvrda. Na njihovoj revitalizaciji se radi, ali nedovoljno jer nema dovoljno ni novca. Ipak nekoliko programa je realizovano zahvaljujući prekograničnim projektima i europskim fondovima, a uz zaštitu i sanaciju u posljednje vrijeme radi se i na njihovom stavljanju u funkciju turističke ponude tog kraja. Ovo je priča Azre Bajrić.
Srednjovjekovne utvrde i stari gradovi, manje ili više očuvani, prošarali su sjeverozapadni dio BiH. Osim starog ostrožačkog grada i dvorca kao najčuvenijeg, još je desetine drugih utvrda, osobito u Zunu i Koranu. Bahrudin Beširević, profesor historije.
Ti gradovi od starog grada Ostrožac, koji je definitivno prijanca, preko starog grada Stijene, starog grada Cazina, Tržca, Šturlića, Pećigrada, Kule Radetine, Mutnika i tako dalje i tako dalje. To samo govori o bogatoj kulturno-historijskom blagu koje mi imamo na ovim prostorima.
Dijelić ovog kulturno-historijskog blaga decenijama istražuje hrvatski akademik Enver Ljubović. Nedavno je upravo u ambijentu starog ostrožačkog grada promovirao svoje treće djelo o ovoj temi, stare utvrde i gradovi Cazina i Cazinske krajine.
Neki su jako dobro sačuvani kao ovaj dvorac grofa Berksa ili kao Stijena ili Cazin sa onim bedenima ili Šturlić i tako dalje, dok ostali su jako u lošem stanju. I naša zadaća je svih da tu svoju vrijednost, da svoj identitet čuvamo, koliko u glavi, i da se educiramo, da malo učimo o tim našim gradovima.
Na sanaciji, revitalizaciji i promociji starih gradova i utvrda radi se, ali nedovoljno. Nekoliko je programa realizirano i zahvaljujući prekograničnim projektima i europskim fondovima. Limitirajući faktor je naravno novac, a ne treba zaboraviti ni činjenicu da je 17 utvrda i gradova na ovim prostorima proglašeno nacionalnim spomenicima, što zahtjeva posebni pristup. Najviše sanacionih radova obavljeno je u kompleksu starog ostrožačkog grada, i po parku skulptura, mjestu raznih događanja sa predznakom promocije kulturno-historijske baštine, između ostalog i u cilju obogaćivanja turističke ponude. Ermin Beganović, direktor kulturnog centra Cazin.
Da sve one bitne artefakte, izložbe, muzejske postavke i sve ostalo što imamo, da stavimo u funkciju turizma i da to naši ljudi mogu da pogledaju i da na takav način uče sve one informacije o našoj historiji.
Nakon što je sredstvima iz europskih fondova izvršena sanacija starog grada Sokolac kod Bihaća i realizirano nekoliko projekata, turistička zajednica Bihaća starom srednjovjekovnom binom na Sokolcu postigla je pun pogodak i ovo je postalo mjesto raznih zanimljivih dešavanja. Armin Amidžić, direktor turističke zajednice Bihaća.
Naš fokus posljednjih godinu dana je srednjovjekovni grad Sokolac, upravo iz razloga jer je turistička zajednica dobila upraviteljstvo nad tim gradom i mi želimo kroz narednih godinu dana da od tog srednjovjekovnog grada prije svega da ga upotpunimo sadržajem, a krajnji cilj je da taj grad i cijeli projekat postaje samoodrživ. Siguran sam da će biti jedna od top 3 lokacije u našem gradu kada je turisti budu posjećivali.
Planovi vezani za stare gradove još su ambiciozniji. Nacionalni park Una tako ima namjeru izgraditi žičaru koja bi povezala Kulen Vakuf sa starim gradom Ostrovica. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
To je dugoročna vizija razvoja i povezivanja srednjovjekovnog grada sa mjestom Orašcem. Kroz moguću realizaciju u budućnosti želimo povezati prirodu, ljude i kulturno-istorijsku baštinu, a u stvari kada uradimo projektnu dokumentaciju, tad ćemo biti ozbiljni da možemo se kretati na financijskom tržištu, tražiti investicione fondove, tražiti kreditne linije, tražiti investitora koji bi ušao u realizaciju ovog zanimljivog i bitnog projekta.
Stari gradovi i utvrde još uvijek su neiskorišteni resurs, a za njihovu zaštitu i stavljanje u funkciju turističke ponude treba će i novca i vremena. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I to bi bilo to u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Ugodan dan, do slušanja.